Tāpēc man jums nolasīt šīs dienas rakstu vietu no 10. Nodaļas Lūkas evaņģēlijā. Klausīsimies, ko svētais gars saka draudzei. Un redzi, kāds rakstu mācītājs piecēlās, un viņu kārdinādams sacīja mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantot mūžīgo dzīvību? Bet viņš to sacīja. Kā stāv bauslībā rakstīts? Kā tu tur lasi? Un tas atbildēja un sacīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Un viņš tam sacīja, tu pareizi esi atbildējis, dari to un tu dzīvosi. Bet viņš gribēdams attaisnoties sacīja Jēzum, kurš tad ir mans tuvākais? Tad Jēzus atbildien sacīja, kas cilvēks gāja no Jerzālums uz Jēriku un krita laupītāju rokās. Tie tam noplēsa drēbes, sasita un astādiem viņu pamirušu guļam aizgāja. Bet nejauši kāds priesters gāja pa to pašu ceļu un to ieraudzīs, viņš aizgāja garām. Tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu un ieraudzīja, bet aizgāja garām. To ieraudzīja, bet aizgāja garām. Bet kāds samarietis savu ceļu iedams tojās viņam, un viņu redzots sirsam iežēlojās. Un viņš piegājis, pārsēja viņu vātis, ielīdams tās eļu un vīnu. Pēc tam viņš to cēlu savu lopu un to aizved mājvietā un to apkopa. Bet otrā dienā izņēmis divus denārijas iedevtos saimniekam sacīdams, kop viņu, un jo tu vēl ko izdosi, atpakaļ nākdams, es tev to atdošu. Kurš no šiem trim cilvēkiem tev šķietas tuvākais bija tam, kas bija krits laupītāja rokās? Tas atbildē, tas, kas viņam žēlstību parādīja. Tad, ja es to sacīju, nu tad ej un dari to arī tāpat. Atgadījās, ka viņi tālāk ejot nonāca kādā ciemā, tur kāda sieva Mārta vārdā uzņēma viņu savā namā. Un viņai bija māsa vārdā Marija. Tā apsēdusies pie tā kunga kājām klausījās viņa vārdos. Bet Mārta, aizņemta ar daudzām rūpēm par to, kā viņu apkalpot, pienāca un sacīja, kungs, vai tu neko nesaki par to, ka mana māsa man atstājas, lai es vien kalpotu? Saki jau viņai, lai viņa man palīdz. Bet tas kungs viņai atbildēja sacīdams, Mārta, Mārta, tu rūpējies un zūdies par daudzām lietām, bet tev tikai viens lietas tev vajag. Marija sev izraudzījusies labo daļu. Tā viņai netaps atņemta. Tas ir Dieva vārds. Lūksim Dievam, lai viņš arī svētī, ka mēs esam uzmanīgi pret šo vārdu, kā viņš šeit mums arī to pavēl. Tēvs, tiešām mums ir jābūt uzmanīgiem pret tevi, klausoties tavos vārdos, neskrienot tev pa priekšu, neskrienot ar savu prātu, pa savu dzīvi, bet esot uzmanīgiem, sežot pie tavām kājām, klausoties tavos vārdos, palīdz mums arī tagad, šajā nākošajā brīdī, kad mēs dzirdēsim tavu vārdu, palīdz mums būt kā Marijai, kungs, un uzņemt tavu vārdu pazemībā. To mēs lūdzam, kungs, Jēzus Kristus vārdā. Viņa nopelna dēļ. Āmen. Āmen. Es jau sacīju iepriekš, ka šis te mazais gabaliņš noslēdz tādu garāku rakstuvietu, kas sākas 9. Nodaļā, kur Lūka mums atklāja to, ko tad nozīmē uzņemt Kristu. Jo, atcerieties, jums tādu drusku iezīmēšu to teritoriju, 9. Nodaļā Kristus izsūta 12 mācekļus. Un viņš viņu sūta sev pa priekšu, pa visiem ciemiem, pilsētām, un viņš saka, tur, kur jūs uzņems, sludiniet Dievu valstību, dziediniet slimos, atbrīvojot no dēmoniem, tādā veidā paskatīt, ka Dieva valstība Kristu ir atnākusi. Un kur jūs neuzņem, tur nokratiet pat pīšļus no saviem kurpēm, tādā veidā pasakot, kad šie cilvēki ir atgrūduši. Vien pieņem, vien nepieņem. Tad viņš tātad sāk šī tēma par uzņemšanu. Ja? Kad vienu uzņem un citu atgrūž. Tad viņš izsūta tālāk 10. Nodaļā 72. Un tā viņš atkārto šo pašu uzdevumu. Ja? Tur, kur jūs uzņem, pasludiniet viņiem, ka Dieva valstība ir ieradusies Kristus persona, un kur jūs atgrūž, tur pasakiet, ka šis sots paliek uz viņiem, ja? Ka viņi ir atstumuši Kristu. Tātad šī uzņemšanas tēma sākās 9. Nodaļa, un te beigās jūs redzat, ar ko noslēdz 10. Nodaļa, to jūs varat redzēt, trīs astotajā pantā, ka Marta uzņēma viņus savā namā. Ja, tiek iezīmēta šī uzņemšanas tēma. Ko nozīmē būt viesmīlīgam pret Kristu? Kas ir tā viesmīlība, kuru Kristus vēlās no mums saņemt? Kā viņai jāizpaužās? Ja mēs dažādos veidos, tie ir cilvēciski pašiem, tas tiek atstās mūsu ziņām, mēs tie cilvēciski varam izdomāt visādas, teiksim, lietas, ko nozīmē būt viesmīlīgam pret Kristu? Ko nozīmē uzņemt Kristu? Ja? Un tad pirmā lieta, ko mēs redzam šajā stāstā par samarieti, ka mums jāuzņem Kristus uz viņu pašu noteikumiem. Ka mums ir jāklausās, kā pats Kristus mums vēlās, lai mēs viņu uzņemam. Un to mēs redzam šajā stāstā, kur kāds rakstumācītājs, tie bija cilvēki rakstumācītāji, kas bija bauslības mācītāji, Dieva likuma mācītāji. Ja? Tie cilvēki, kas mācīja likumu, kas mācīja Dieva bauslību. Un viņš prasa Kristum. Ko tad man darīt, lai saņemtu mūžīgo dzīvību? Jūs redzat 25. Pantā mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantot mūžīgo dzīvību? Bet interesanti, ir tas, ka mēs nedrīkstam palaist 25. Pantā šo mazotu niansīti, kas saka, ka tas nebija godīgs jautājums. Viņš neuzdev šo jautājumu ar, nu, vēlēdamies saņemt godīgu atbildi. Ievērojot, kas 25. Pantā pašā sākumā sacīts, viņu kārdinādams, jā, vaicāja viņam. Viņu Kristu kārdināja. Ciem vārdiem sakot, šim cilvēkam uzdodošo jautājumu neinteresē, kāda būs Kristus atbilde. Viņš jau ir ieņēmis, viņš jau zina, kāda atbilde viņš grib dzirdēt. Labākā gadījumā viņš jau zina savu lēmumu, sliktākā gadījumā viņš cenšas Kristu pieķert. Ja? Un tāpēc viņš Kristum prasa, ko man būs darīt? Un Kristus, ko man būs darīt, lai ieņemt mūžīgo dzīvību? Un tas ir svarīgi, ka viņš iepriekš nav dzirdējis to, ko Kristus ir teicis. Viņš nāk pie Kristus saviem noteikumiem. Viņš nenāk pie Kristus klausīties, kāda ir Kristus paša noteikuma. Bet viņš nāk uz saviem. Jo viņš nav dzirdējis, ko iepriekš Kristus sacīja. Iepriekš Kristus sacīja, ka Dievs atklājās nevis gudrējiem, nevis lepnajiem, bet bērniem. Tiem, kas ir pazemīgi. Iepriekš, tieši pirms šīta gabaliņa, Kristus saka, jums nolasīšu to, ko Kristus saka. Tieši pirms šīs te sarunas, es tev pateicos, Tēvs, debes un zemes kungs, ka tu šīs lietas es apslēpis gudrajiem un prātīgajiem un atklājis tās bērniem. Pirms tam Kristus tikko pasaka, viņš saka, tā ir dāvana, bez nopelna. Nevis tiem, kas nāk ar savu gudrību, nevis tie, kas nāk ar saviem nopelniem, nevis tie, kas nāk uz pie Dieva ar saviem noteikumiem, bet tie, kas Dieva valstī pieņem kā bērni. Ja? Tikko Kristu ir pateicis, viņš saka, un ko man būs darīt? Viņš saka, labi, aiztīsim šo filmu līdz galam. Ja? Kristus zinādams, ka viņš viņu kārdina, viņš saka, labi, iesim līdz galam par to ceļu, ko tu man piedāvā. Viņš saka, nu ko tad, tu esi Dieva likuma mācītājs, ko tad Dieva likums saka? Un 10 baušļi tiek apkopot šī likuma mācītājs, viņam atbild, 10 baušļus var apkopot divos. Mīl Dievu ar visu, kas tev ir. Ar visu savu sirdi, ar visu savu spēku. Un mīl savu tuvāko kā sevi pašu. Viņš saka, tu esi pareizi runājis. Ja tu to izpildīsi visu, tu dzīvosi. Izpildi to visu, ko tu tikko esi teicis. Un tu dzīvosi. Ja? Kristus, tu jūs redzat, viņš saka 28. pantā, tu pareizes atbildējis, dari to un tu dzīvosi. Izpildi visu šo likumu perfekti. Izpildi visu un izpildi vienmēr viņu. Un tu dzīvosi. Uz šiem noteikumiem tu dzīvosi, ja tu to perfekti izpildīsi. Ja? Un, protams, kā mēs to visi daram, lai mēs šo likumu varētu izpildīt, vismaz savā prātā, mums viņš ir jāsamazina. Mums šīs prasības ir jāsamazina. Un tieši tas, ko mēs daram arī kā cilvēki ar Dievu likumu, mēs sākam sevi attaisnot, ja? Kad Dievu likums mūs apsūdz, mēs sākam vai sevi attaisnot, vai darīt arī to, ko šis te rakstu mācītājs, likuma mācītājs saka, viņš samazina prasības. Ja, viņš saka, labi, tad, bet nu, nevar būt visi mani tuvākie. Ja? Kurš tad ir mans tuvākais? Pret kuru man jābūt labam? Kurš man jāmail? Kurš tad ir mans tuvākais? Ja? Vēlēdamies sev attaisnot. Tā ir otra lieta, ko mēs redzam šajā rakstuvietā 29. pantā. Mēs atkal redzam, ka šis cilvēks jautājumu neuzdod ar tīru sirdi, negaidīdams Kristus atbildi, bet viņš, lai sevi attaisnotu, Kristum prasa, kurš tad ir mans tuvākais? Un tā ir nākošā lieta, ko mēs šeit varam novērtēt un uzdot sev jautājumu. Kā tu varbūt tās nāc pie Kristus? Vai tu nāc pie Kristus jau zinot savu atbildi? Tev varbūt tas mēs neinteresē. Ziniet, kādreiz ir cilvēki, kas strīdās, un jau mums neinteresē atbildi. Viņš vienkārši grib strīdēties strīdēšanās pēc. Un varbūt tas, tu var sev uzdot jautājumu, kā tu nāc pie Kristus? Vai tu jau nāc ar saviem noteikumiem, ar savu vērtējumu par Kristu? Tu, varbūt tu nāc pie Kristu un saki, es domāju, ka Kristus ir, un tad tu ieliec tukšajā vietiņā savu raksturojumu. Bet nāc pie Kristus, lai saņemtu godīgu atbildi. Kad tu nāc pie Kristus un skaties, kā Dievs viņu atklāja rakstos, tu nāc pie viņa uz pašu Kristus noteikumiem? Vai tu ļauj viņam aizpildīt tukšās vietas? Ja? Vai tu ļauj viņam veidot tavējo vērtējumu par Kristu? Ja? Varbūt tās tu esi vienkārši cilvēks, kas iepazīstās ar kristietību. Tad Kristus saka, pirmkārt tev jānāk uz viņu pašu noteikumiem, nevis jau ar savēju atbildi jau iepriekš. Ja? Jau ar savu vērtējumu. Un otrs, tu var skatīties... Vai tu arī līdzīgi, kā šis te likuma mācītājs, nesamazini Dievu prasības? Jo tas ir tas, ko cilvēciski mēs daram. Mēs sākam sev attaisnot, ka tas, ko es izdarīju, tomēr nebija tik slikti, un otrs, ka tās Dievu prasības ir mazākas, nekā varbūt tās Dievs pats viņu uzstāda. Es kaut kad jau iepriekš pieminēju, es te vienreiz pārskrēju pa sarkano pāri, un man policisti paņēma, un pirmā lieta, ko es vismaz savā prātā, un katreiz, kad es to stāstu kādam citam, es to stāstu, bet, nu, protams, ka nebija tā, ka es sarknēs un es braucu. Protams, bija, nu, es ne jau tā kā galīgi tīšām, bet tā pirmā lieta, ko es sāku stāstīt, sāku sev attaisnot. Ja es sāku stāstīt, kāpēc tas tā notika. Kaut arī, ja es patienu filmu atpakaļ, un es padomāju, nu, tur bija savas muļķības, ko es pirms tam izdarīju, kāpēc es to sarkano pāri. Es biju pats vainīgs īstenībā. Bet tā ir pirmā lieta, ko mēs sākam, un tāpēc arī tu pa sev var padomāt, kā tu, kad tu saskaries ar Dieva taisno likumu, ar šo prasību, mīlēt Dievu ar visu savu spēku, ar visu savu prātu, ar visu savu sirdi, ja? Un mīlēt savu tuvāko kā sev pašu, vai tu ļauj viņam šim te likumam tev iedzīt stūrī, un tas ir tas, ko Kristus dara ar šo likumu mācītāju. Šeit Kristus necenšās pateikt, ka tie, kas perfekti izpildīs likumu, jo to mēs arī redzam no iepriekšējās viss Lūkas stāsta. Ka tie, kas Kristu uzņem, mēs redzam, ir grēcinieki, ielas meitas, ja, visādā veidā morāli bankrotējuši cilvēki. Un Kristus ar viņiem ir sirsnīgs un draudzīgs, jo viņi saprot savu vainu. Ja, viņi neturās viņai pretī. Un tur, kur cilvēki turās pretī, kā šis te, ja, kas nāk, viņam nemaz neinteresē Kristus. Viņš nāk uz saviem noteikumiem pie Kristus. Viņš dar visu, lai sev attaisnot. Tad Kristus saka, labi, aiziesim pa tev ceļu līdz galam. Ja. Viņš ļauj, lai Dievu likums, lai Dievu taisnīgās prasības, viņi iedzītu stūrī. Ja, ka viņš, kad viņam nav, kad mums nav vairs ko aizbildināties. Un tas ir likuma uzdevums. Uzrādīt mūsu vainu. Romiešu vēstulē trešajā nodaļā apostols Pāvils saka, viņš saka, neviens nevar tikt taisnots izpildot likuma prasības. Jo likums, bauslība, dod grēka atziņu. Un tas, ko šeit Kristus dara, paštaisno. Viņš ļauj Dieva taisnīgiem likumam iedzīt viņu stūrī. Ja? Un tātad šeit tad viņš ņem stāstu šo te gadiem. Kurš par samarieti un jūdiem? Ja? Un jūdi ar samariešiem bija milzīgā konfliktā. Tas tā kā šodien tas būtu, nezinu, palestīnieši un jūdi, ja? Ebreji un palestīnieši. Vai varbūt Latvijas kontekstā tuvākais, ko es varu iedomāties, tas būtu tur partijas visu Latvijai pārstāvi ar par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā. Nu, kaut kāds tāds milzīgs etnisks, ideoloģisks, politisks konflikts. Ja? Viņš pat ir tāds, ka beigās šis te likuma mācītājs pat nevar pateikt, ka samarietis ir bijis īstenībā. Viņš saka, tas, kurš izrādīja viņu. Tas, viņš nevar pateikt vārdu samarietis, kad samarietis ir bijis labais. Ja? Viņš saka, tas, kurš izrādīja viņam žēlstību. Tas tik milzīgs konflikts. Un tāds šis tāds ir par to, ka jūs jau dzirdējāt, jums tikai detaļās neiedziļinoties, ja, ka ir šis cilvēks, kas iet, viņš nonāk laupītā rokās, pusdzīves paliek, un tie, kuriem vajadzēja būt tikumīgajiem, kuriem vajadzēja izrādīt mīlestību savējiem, ja, reliģiskajiem līderiem, tur ir priesteris, un tur ir otrs, kas mums, tad priesteris un likummāc, levīts, ja, tas ir tie, kas bija likummācītājs, ja. Nāk aiziet viņam garām tie, kuri bija pēc etniski, reliģiski, ja, visādā veidā viņiem bija jāizrād žēlstības šiem cilvēkiem, paiet viņam garām. Un tas, kurš ir svešinieks, ja, samarietis, kas ir etniski, politiski, reliģiski, visādā veidā svešinieks viņam izrāda žēlstību. Un tādā veidā Kristus viņam pasaka, nu kurš tad reāli, kurš viņam reāli bija vistuvākais? Viņa ienaidnieks. Viņa ienaidnieks izrādīja viņam žēlstību. Viņš saka, kas tad ir, citas smagas ir šīs Dieva likuma prasības? Kuram tad mums ir, ja, kad beidzās, ja, šis pienākums izrādīt žēlstību? Viņš saka, nekur. Pat tavs vislielākais ienaidnieks ir pelnījis. Viņš ir tavs vistuvākais, kuram tur izrādīs žēlstību. Ja, un Kristus neļauj mums samazināt šīs te likuma prasības. Viņš neļauj mums sevi attaisnot. Mums jāļauj šim te likumam, lai mēs saprastu Kristu. Ja, lai mēs pieņemtu viņu uz viņu noteikumiem. Mums jāļauj šim likuma prasībām tā kā nākt pār mums. Tā kā C.S. Lewis Viņš to sacīja par kaunu, ja, bet es domāju, tas arī šeit attiecībā uz bauslību ir pilnīgi vietā. Viņš sacīja, ka ir tādas lietas, un es vismaz to varu teikt, es to esmu tā pieredzējis. Ja, kad mums ir bijis kādreiz tā, ka tējas krūze, ko tu bez osiņas nevarētu rokā noturēt, viņa ir tik karsta, bet tu viņu var izdzert. Es nezinu, vai man patīk tāds karstāks dzert. Ja. Tu viņu nevar bet tad, kad, ja tu, bet tu viņu var izdzert. Un tāpat tās ir ar bauslību. Ja, ja tu viņu tu centīsies apstrādāt pats, tu nevari viņu tik galā. Bet ja tu ļauj likumam tā kā viņu izdzert un ļaut viņam līdz galam parādīt tavu vainu, tad viņš izdarīs savu darbu. Tu sapratīs, ka tā ir dāvana, tas, ko iepriekš Kristus pašā sākumā ir sacījis. Ja. Ka nevis veseliem ārstu vajag, bet slimajiem. Tāpēc ir šī te līdzība par samarieti. Nevis tāpēc, ka Kristus cenšās jums pateikt, ka ar labajiem darbiem tu nopelnīsi savu pestīšanu. Esot izpildot likumu, ne to Kristus cenšās pateikt. Mums svarīgi atcerēties šīs divas nianses, ka cilvēks nāk kārdināt Kristu, un viņš cenšās sev attaisnot. Un tiem, kas negrib atzīt savu vainu, Kristus ļauj viņiem nogaršot likuma prasības līdz galam. Ja, mēs pirmkārt redzam, ka šis cilvēks nāk pie Kristu, viņš nepieņem Kristu uz viņu pašu noteikumiem. Viņš nāk ar saviem noteikumiem. Mums ir tātad pirmais punkts mums lapiņās, mums jāpieņem Jēzu uz viņu pašu noteikumiem. Un daļēji tas nozīmē to, ka ļaut Kristum uzrādīt mums savu vainu. Lai mēs saprastu, kāpēc mums vispār vajadzīga tā pestīšana, ko viņš mums dod, ka tā, šī pestīšanas dāvana. Un otra lieta, ko mēs šeit redzam, ko nozīmē izrādīt Kristumu viesmīlību? Ko nozīmē izrādīt Kristumu viesmīlību? Pirmkārt, mēs redzējām, ka mums jāuzņem Kristu uz viņu pašu noteikumiem, neattaisnojoties, nesamazinot Dievu prasības pret mums. Ja? Tad otrs ir, mums ir jāuzņem Kristus tādā veidā, ka mēs klausamies viņu vārdos. Jūs redzat, šī otrā epizode atkal, kas atkal nobeidz ar šo vārdu, kur mēs redzam, ir uzņemšana kaut kāda, pieņemšana, tiek izrādīta Kristu un viesmīlība. Marta pieņem Kristu savās mājās. Mēs redzam, ka viņa tā vietā, lai klausītos viņā, ir aizņemta ar darbošanos. Ja? Jūs redzat, astotajā pantā. Atgadījās, ka viņa tālāk ejot nonāca kādā ciemā, tur kāda sieva Marta vārdā uzņēma viņus savā namā, un viņai bija māsa vārdā Marija. Tā apsēdusies pie tā kunga kājām, klausījās viņu vārdos, bet Marta, aizņemta ar daudzām rūpēm par to, kā viņu apkalpot, pienāca un sacīja, kungs, vai tu neko nesaki par to, ka man māsa man atstājusi, lai es vienu kalpotu? Saki iela viņai, lai viņa man palīdz. Bet tas kungs viņai atbildēja sacītums, Marta, tu rūpējies un zūdies par daudzām lietām, bet tikai viens lietas tev vajag. Marija sevi izraudzījusies labo daļu, tā viņai netaps atņemta. Šī īstenībā šī te, tēma par to, kad cilvēks tiek attaisnots Dievu priekšā ar savu darbošanu, ar rosīšanos, ar kalpošanu, šeit tiek turpināt. Mēs redzam, ka viena māsa kalpo Kristumu. Ja, un Kristus tieši patiesībā konfrontē šo te ideju, ka, lai cilvēks būtu pieņems labs, atzīts Dievu priekšā, viņam ir jākalpo, ar savu kalpošanu jānopelna Dievu labvēlību. Mēs redzam, ka šī tēma tiek turpināta, un Marta ir tīri tas cilvēks, kas par svarīgāko uzskata kalpošanu Dievam. Un tas ir tas veids, kā darbojas pilnīgi visas reliģijas pasaulē. Ar savu kalpošanu, atcerieties, bija jautājums, ko man darīt, lai es nopelnītu mūžīgo dzīvību? Dari to. Ja bauslības saki, dari, izpildīs un tu dzīvos. Un Marta tieši šajā pašā lietā, un viss reliģijas tā darbojās. Ja paņemiet islamu, tur ir pieci šie te ticības pīlāri, ja, kurus tu pildot, tu varēsi, varbūt nonākt debesīs. Budismā ir šīs te astoņas patiesības, ja, kurām atkal sekojot, tu nonāksi nirvānā. Hinduismā atkal ir karma, ja, kur tu uzlabojot, atkal tur kāps augšā par pakāpieniem. Ja. Tas ir tas, kā darbojās. Varbūt tu esi zaļajā kustībā. Un tu sev krāji punkts un atzinība ar to, ka tu glābi vaļus un kā teikt, par ekoloģiju. Kas ir labas lietas. Ja. Bet tas ir tas, jūs iziesiet uz ielas un uzprasīsiet, kā cilvēks var, starp tiem, kas tic kaut kādām debesīm un dievam, kā cilvēks nonāk, es jums varu garantēt, 99 no 100 jums pateiks, kad kā, nu tu krāji, tu centies darīt labu, izvairīties no ļaunā un tu krāji punktus un, nu, ja tu vairāk būs labos darbs sakrājis, tu nonāks debesīs, jā. Un Kristus tieši konfrontē šo te pestīšanu caur kalpošanu. Viņš izaicina šo te... Padomājiet, kā mēs esam no savām pirmajām dienām pieraduši, ka mēs nopelnam pareizi. Tu nopelni ar savu labo uzvedību, lai tevi mīlēt ģimenē, ar kaut kādām lietām, lai tev draugu pieņemtu, skolā tu arī pelni punktus, Ja? Un pastāvīgi fonā ir šī te sajūta, kad, ja es neturpināšu uzvesties tā, kā vajag, ja es neturpināšu ar būt pietiekoši vērtīgs, tad varbūt tas no manas darba devējs no manas novērsīsies, man draugi varbūt man atmetīs, ja? Cilvēciski ir vienmēr šis fonā, ja cilvēki īstenībā uzzinās, kā viss ir patiesībā, es viņam vairs nebūšu vajadzīgs. Vai vismaz ir šis jautājums, vai joprojām es būšu tikpat pieprasīts, vai es, joprojām, tas ir cilvēciskā, teiksim, cilvēciskā aparāta pašā gan arī izaicinājuma centrā. Un Kristus izaicina, viņš saka, kas tev ir vajadzīgs, ir viena lieta, kas tev ir vajadzīga. Ja tu gribi zināt, kā Kristus vēlās, lai tu viņu uzņemtu, lai tu klausītos viņu vārdos. Lai tu klausītos viņu vārdā, ja, kā viņš pašās beigās šeit saka. Marta rūpēs un zūdies par daudzām lietām, bet tikai vienas lietas tev vajag. Marija sevi ir izraudzījusies labo daļu, tā viņai netiks atņemta. Tas nenozīmē, ka kristietis nekalpo. Ja? Protams, ka tu klausīsies Kristus vārdos, ja tu sāc ar to, ka tu pieņem Kristu uz viņu noteikumiem, ka tu neskrien pa priekšu ar saviem labajiem darbiem, ka tu nesaki, man jau nekas nav tāds, ko man nevajag piedot. Ja? Vai ka tu nesamazini likuma prasības, ka tu ļauj tam likumam tev parādīt, ka tu esi vainīgs, nu tu saproti, ka tev vajag žēlstību no viņa, ka tu ļauj viņam tev iet pa priekšu, ka tu klausies viņu vārdos, ka tu saproti, tas no žēlstības. Un arī pat šajā likumā, tad, kad bauslības mācītājs, viņš izlaiž vienu lietu. Ja pašā sākumā, nu kāds ir likums, mīli Dievu un mīli savu tuvāku, tur ar kaut ko citu bauslību sāks. Ar ko sāks 10 bauši, Dievs pasaka, es esmu Dievs tas kungs, kas tev ir izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Pat bauslība sāks ar pestīšanu. Viss sāks ar pestīšanu, kurai mums sev jāpakļauj. Ja? Tas tieši to nozīmē klausīties Kristus vārdā, ka mēs ļaujam viņam pateikt kādu lietu kārtību. Un viņš pasaka, kā bērni, no žēlsības, pēc tam seko kalpošana, kā pateicība. Ja tu klausīsies Kristus vārdos, nekad tas nebeigsies bez kalpošanas. Ja? Bet mēs nedrīkstam sajaukt šo lietu kārtību. Mums jāļauj viņam diktēt noteikumu. Pieņemt Kristu nozīmē būt viesmīlīgam pret viņu tajā ziņā, ka mēs nesamazinām viņu prasības, mēs neattaisnojam sevi, mēs pieņemam Kristu uz viņu noteikumiem, uzņemam viņu vārdu. Un kas ir Dieva vārds? Mēs ejam pie vakarēdienas. Es domāju, mums ir vērtīgi dzirdēt vēstulē romiešiem. Apostols Pāvils saka, viņš saka, tieši viņš par šīm lietām runā. Viņš saka, kas tad ir tas vārds, kas mums ir jāuzņem? Ko nozīmē klausīties Kristus vārdos? Ko mums pasaka šis te ticības vārds? Ka mēs bez saviem nopelniem, piesaucot Kristu kā savu pestītāju, saņemam Dieva svētību, Dieva labvēlību. Dieva pestīšanu. Es jums nolasīšu no vēstules ebrejiem. Ieklausīt, viņš tieši par šiem pašām runām, tieši par šiem diviem, varētu teikt, principiem. Cilvēcisko un Kristus principu, kā mēs tiekam atzīti Dieva priekšā. Tas no vēstules romiešiem. Tieši pirms mēs ejam pie vakarē, es domāju, mums ir vērtīgi to dzirdēt. Jo Mozus raksta par to taisnību, kas no bauslības. Ik viens, kas to piepildīs, ar to iegūs dzīvību. Bet taisnība, kas tiek iegūta ticībā, saka, nesaka savā sirdī, kas uzkāps debesīs, tas ir novest zemē Kristu. Nedz arī, kas nokāps bezdebenī, tas ir uzcelt Kristu no miroņiem. Bet kā viņa saka? Tu pie tevis ir tas vārds, tavā mutē un tavā sirdī. Proti ticības vārds, ko mēs sludinam. Jo ja tu ar savu mutu apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinās no miroņiem, tu tiks izglābts. Jo ar sirds ticību panākam taisnība un ar mutas liecību pestīšana. Jo raksts saka, neviens, kas uz viņu paļaujas, nepaliks kaunā. Šai ziņā nav starpības starp jūdu un grieķi, jo par visiem ir tas pats kungs, kas parāda savu bagātību visiem, kas viņu piesauc. Ja ik viens, kas piesauc tā kungu vārdu, tiks izglābts. Pēc kāda mirkļa mēs iesim pie vakarēdiena. Un arī tas mums atgādina, ka mēs pestīšanu Dieva labvēlību saņemam kā dāvanu no ārpus. To parāda vakarēdienas, jo Kristum bija jātiek salaustam pie krūstu, viņam bija jāizlej savas asins, lai mēs varētu tikt pestīt. Tas uzrāda, ka mēs nepieliekam neko, ka mēs saņemam no ārpus, ka mēs nevis ar skriešanu, ar kalpošanu. Es domāju, tas ir arī kristiešiem svarīgi, ne tikai jūs tagad domājat, nu labi, labi, tas ir, nu, vajadzēja varat man to draugu šodien atvest, viņam tas būtu īstajā laikā, bet, nu, man, kas jau to visu zina, bet, bet viens, vai tu varbūt tas tāpatās kā Marta burkšķi par citiem? Viņa, kad Marta, viņa nāk pie Kristus un viņa saka, nevis, es te sēdēšu pie tavām kājām klausīšos, bet viņa saka, Kristu, klausies, tev ir tā kā jāpakļaujas manam plānam. Vai tu tāpatās burkšķi uz Kristu, ka viņš, tāpēc, ka tieši tu domā, ka tu ar saviem darbiem es pelnīs, lai viņš tagad tevī klausītos. Nevis, ka tu sēdi pie viņa kājām. Tu uz citiem esi nikns, ka viņi ne tā kā vajag. Jā, tāpēc tev liekas, kā es? Es te rukāju, un ko viņi? Tas ir labs tests, kā mēs kā kristieši, kā ticīgie var novērtēt, vai tu esi šajā te domāšanā, ka tu pelni ar savu kalpošanu. Ka kaut kas neiet tā kā vajag, vai tu sāc burkšķēt uz Kristu. Jo tu saki, es ar saviem darbiem esmu pelnījis, ka viņam tā kaut kā. Lietas neiet tā kā vajag. Vai tu domā, ka ja tu kalposi vairāk, Kristus tev mīlēs vairāk. Un ja tu kalposi mazāk, viņš tev mīlēs mazāk. Kā tev liekas tīri, ka arī tas nav tikai priekš tiem, kas nav atnākuši. Ja? Tas mums pašiem parāda, tas labs tests, uz kādiem noteikumiem mums pašiem liekas, ka mēs nākam pie Dieva. Kas ir tas nopelns, kas mums sniedz Dieva labvēlību? Vai tas ir Kristus nopelns, kuram nekas nav jāpieliek? Tie ir labi jautājumi, man šķiet arī kā jebkuram ko uzdot. Mēs kādu mirkli pavadīsim pārdomājošo te rakstu vietu, atceroties, kas tad ir tas pamats, uz kuru mēs saņemam Dieva labvēlību, ka tas ir Kristus kalpošana, nevis mūsējā. Un tad mēs iesim pie vakarēdienu, un mēs aicinām visus, kas ir kristīti un ir kādas draudzes locekļi, jo Bībele mums tā māca, ka mēs piederot Kristum, mums jāpiedara arī ir viņa draudzei. Jūs neesat nekāds draudzes loceklis, jūs vienkārši varat palikt savā vietā. Jums nav jāskrien projām, mums prieks jūs redzēt, lai arī tas, ko jūs redzat un dzirdat, jums labāk palīdz saprast, kas tad ir Kristus vēstījums. Kādi tad ir tie noteikumi, uz kur pamat mums jānāk ir pie Kristus. Tagad būs kāds mirklis klusuma, un tad mēs iesim pie vakarēdiena.